Imos deixar a sanidade e imos falar pois de temas un pouco máis relaxados e de seguro que con moitísima menos polémica. Temos xa outro lado da liña telefónica a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha semana máis para falar nesta ocasión non é un aniversario, non?
É un destes días, non, que se marcan arbitrariamente no calendario, unha data pero que non si celebra algo, pero non conmemora nada, non? Simplemente é un día que alguén decidiu porque así o entendeu que era apropiado que o día 29 de xaneiro, xornada de onte, xa que logo chegamos un pouquiño tarde, pero xa veredes ou xa escoitaredes que isto cada que pode festexar cando queira na súa casa, cando lle pete, pero o certo que o día de onte sei que era o día do quebracabezas, o día dedicado a festexar e celebrar a existencia dese pasatempo, dese divertimento ou dese xoguete, como cada quen o queira entender.
Aínda ben que hoxe o comentaches xa no inicio, porque estaba pensando eu que ias falar do Día da Paz, porque claro, cando estamos falando na data,
xuxo,
se
sí.
Celebra tal, xa me estabas liando.
Pois é un pasatempo e pacífico, de algún modo.
Eso sí.
Por iso tamén ten cabida neste día 30, pero propiamente sería o día 29. A ver, unha topa estas datas que se celebran empezan a chamar a atención, non, cando alguén busca pois celebracións no calendario. Dis que propiamente se celebraría nos Estados Unidos, que ali é onde lle chaman mesmo Día Nacional do Crebacabezas. Pero o porqué é unha cousa, pois como eu explicaba antes, unha decisión arbitraria. Si sabemos a quen se lle ocorreu, que é unha muller chamada Jodi Gill, que é unha autora, escritora, e tamén creadora de pasatempos para varios xornais e para varios medios estadounidenses. Esta muller, polo visto, era devota dos quebracabezas e de calquera xogo de estimulación así do intelecto, que formaban, como veño de dicir, parte do seu traballo, non, do seu labor cotiá de pensar en quebracabezas ou outros entretementos para que se publiquen nesas páxinas dos xornais, non, que van cara ao final, nas que pois aínda hoxe moita xente bota uns minutiños devanando os iso. Ocorreuse en 2002 que os quebracabezas merecían un día de seu no calendario. E foi así que decidiu que dende aquela data, 29 de xaneiro de 2002, se celebre un día do puzzle. Chamanlle os estadounidenses con esa palabra, National Puzzle Day.
É curioso tamén que se xa unha data arbitraria, porque normalmente pois ten a ver pois a primeira vez que consta que alguén pois vendeu este tipo de xogo ou unha persoa que o patentou tal día como... Neste caso, non.
A verdade, fun directamente á páxina dedicada a esa xornada, un refugio en internet que ten o Día Americano Nacional do Puzzle, e non ten nada máis ao respecto. A súa instigadora pareceulle ben esa xornada e decidiu que se celebra así. Faino, dicía, dende o ano 2002, celébrano pois promovendo a difusión de quebracabezas, de pasatempos a través de redes sociais, na súa propia páxina web, entretementos para que os usuarios os poidan descargar gratuitamente, non, nos seus dispositivos electrónicos e xogar con eles, e despois pois animan a moita xente a que aproveiten o día pois ou para facer un quebracabezas ou ben para completar un pasatempo no xornal ou calquera cousa que se lles ocurra. Hai que dicir tamén que esta muller, Jodi Gill, é un personaxe moi particular, máis ou menos coñecido nos Estados Unidos, porque se lle dedicou a alguna reportaxe e entrevista en medios de certa difusión, porque criouse, naceu en Minnesota, criouse en Colorado, vivindo ao mellor moita xente sabe do que falo, puxéronse de moda hai un tempo unha serie de programas estadounidenses de televisión que se ven nestas canles da TDT, que hai xente que vai como a pequenos almacéns onde se amorean restos de cousas, cousas bellas, e se fai unha poxa por eles, non? Que é como almacéns particulares para guardar cousas. Ben, os pais desta Jody Gill sei que non tiñan onde vivir ou non podían pagar, e alugaron un espazo destes, un almacén de guardar cousas, destes que se baixan a reixa, e ali meteron a toda a familia a vivir, e diz que ela, pois, bueno, ten contado a reo, a quen xo solicita, pois, a súa infancia, na que diz que vivían ela, os seus pais e os seus irmáns, pois, pechados nun sitio que non estaba preparado para vivir, vamos, non tiña, por non ter, non tiña nin retrete, evidentemente, nin área de aseo. Malia todo, pois, ela saiu adiante, adquiriu unha certa cultura, fíxose escritora e agora tamén entusiasta dos quebracabezas.
Certamente, uns inicios de vida duros, non?
Sí, sí, unha vida moi particular a desta muller, pero non é ela a inventora do quebracabezas, que sí que o temos identificado ese nome. Ela é a que, de algún modo, axuda a que non esquezamos que hai moito máis tempo, en 1766, John Spilsbury, un cartógrafo e gravador británico, alumno dun dos preceptores dos príncipes da Casa Real Británica, tivo unha idea pois genial, que foi case un pouquiño de casualidade, pero que acabou convencendo a moitísima xente. El debuxaba, facía mapas, a parte de ser cartógrafo, traballaba como mestre, e un día, para lles ensinar as fronteiras dos países, non, das nacións europeas daquel tempo, ao seu alumnado, pegou un dos mapas sobre un taboleiro de madeira, colleu unha serra e comezou a serrar, así con moito cuidado, por onde estaban debuxadas as fronteiras no papel. Digamos que primeiro encolou o papel sobre a madeira e logo foi recortando. Levou yo os seus alumnos e lles dixo: veña, agora, para que entendades mellor como que país linda con este outro, onde están os marcos, por así decirlo, pois, que sei eu, de Francia, onde quedan as Illas Británicas, ou onde era, pues, os terreos xermánicos e demais, pois agora colledes estas pezas soltas e ides xuntando unhas con outras a ver se acertades nas fronteiras. Daquela idea de John Spilsbury quedou tamén o nome que os anglosaxóns ou en lingua inglesa se lle dá a este xogo, que é Jigsaw Puzzle, que é como puzzle de serra, non? Pola cousa de ter que serrar originalmente as pezas. Así naceu, ou dunha maneira tan sinxela, como unha iniciativa didáctica. El chamoulle, de feito, originalmente mapas diseccionados. Ese era o nome que o creador lles deu. Pero axiña colleron certa zona e converteronse, pois, nunha especie de, non diría peza de coleccionismo, pero sí complemento, non, para a modesta vida do século XVIII en moitos fogares, que ter, pois, de xeito decorativo ou simplemente de pasatempo, pois, nunha época, claro, na que non había moito entretenimento, moito xoguete, por dicilo, non tiñamos as pantallas, non, para estarmos atrofiados como estamos hoxe en día. Daquela iso moito puzzle e comezouse a vender a moitas familias, e o xogo foi evolucionando, pois pase niño, de formas diversas.
E non sei se no inicio, pois, cando se comezou a comercializar, estaba pensado para os máis pequenos ou non, porque a día de hoxe certamente hai moito afeccionado de todas as idades.
Sí, justamente. O comezo tiña un pouco esa finalidade didática que ainda hoxe teñen, non, os cravacabezas. Vemos como son un agasallo común para nenos pequenos, sobre todo de idades nas que ainda son meniños, non? Porque se entende que o de xuntar diferentes pezas que gardan unha correlación, pois, de alguna maneira axuda a estimulación pois, non sei, do intelecto, non? E demais, pero o feito de que co tempo o crebacabezas original puidese ser impreso con outro tipo de imaxes, axudou tamén a que atraese a atención dos adultos. Quero dicir con isto, por exemplo, xa non deixaron de ser mapas simplemente como eran originalmente. Co tempo comenzáronse a imprimir pois representacións de copias de debuxos ou de pinturas, pois por exemplo de coroacións da Casa Real, de escenas da vida cotiá de importancia para a sociedade daquel tempo do século finais do XVIII, xa durante o século XIX e nomeadamente nos primeiros anos xa do século XX, onde houve unha maior difusión aínda do fenómeno dos crebacabezas, porque foi mudando a técnica de producción. A facelos en madeira, como originalmente, e serrando, era máis custoso, máis difícil de producir, xa que logo adoptaronse outras solucións como cartón, non? Cartón máis ou menos endurecido, resultaba máis sinxelo de cortar, permitía que calquera cousa que se imprimise sobre él quedase mellor, non? Dera mellor resultado que sobre a madeira, que non deixaba realmente imprimir ou que quedasen as cousas ben ou dun xeito nítido, e aí comenzaronse a reproducir pois o que xa todos entendemos que son os crebacabezas máis comuns, pois todo tipo de estampas, non? Dende reproduccións de obras de arte populares, até escenas da vida natural, até paisaxes, monumentos, en fin, calquera cousa.
Pois o certo é que evolucionaron e moito, non? Até os máis modernos.
Sí, porque a industria do xoguete, xa sabemos que hoxe en día ten que, pois, que competir con co entretemento pois electrónico, non, outro tipo de dispositivos de maior complexidade que entran máis polo ollo a xente máis nova, e por iso acabou desenvolvendo novas maneiras de facer crebacabezas. Moi recentemente, nos anos 90, un canadense chamado Paul Gallant tivo unha idea, traballaba nunha empresa xogueteira de Canadá, que grazas á súa idea foi adquirida despois por un destes xigantes da xoguetería, non, como Hasbro. Inventou os puzzles en tres dimensións. O dos puzzles en tres dimensións, claro, un dirá, que os puzzles tradicionais xa son en tres dimensións, porque son pezas, non, que tocas e que podes coller e as podes encaixar, efectivamente. Pero o que ele inventou foron puzzles que, en troques de se construir sobre un plano, poden ser erguer facendo formas no aire. Isto foi grazas á evolución dos materiais. En troques de usar o cartón tradicional, usouse unha especie de espuma máis ou menos dúctil que se podía prensar de tal forma que tivese, pudese ser curva ou ir encaixando unhas pezas coas outras, pois que seguía, se pudese reproducir un globo terráqueo ou erixir un castelo, en fin. Cando saíron tales crebacabezas, causaron a verdade que moita fascinación. Podemos recordar mesmo un anuncio de televisión de hai un tempiño anunciando uns destes crebacabezas 3D.
Educa te trae a casa los novos puzzles escultura 3D. Espectaculares puzzles con todo detalle. Nuevos puzzles escultura 3D de Educa. Y además, demuestra de qué lado de la fuerza estás.
Pois de seguro que hai moitos afeccionados a este tipo de puzzles, porque ademais hai algúns de pezas, home, non infinitas, pero de moitas, moitas pezas.
Sí, por suposto, hai o desexo de moitos de entrar no libro Guinness dos Récords, do que xa falamos en algunha que outra ocasión aquí neste mesmo espazo, grazas aos crebacabezas. Hai récords documentados alrededor dos puzzles. Os máis comuns que vemos aínda nas xogueterías, pois son, se xa non falamos dos feitos para a infancia, pois, que sei eu, 500 pezas, non? Un milleiro de pezas, que dá para botar máis dunha tarde de dúas aí vendo como encaixan. Pero está documentado que o puzzle, o crebacabezas, que con maior número de pezas que se vende comercialmente, quero dicir, non é feito para récord ningún, senón que te podes ir a unha tenda mercalo, é dunha compañía da República Checa que se chama Martin Pasel, ten 52.110 pezas. 14 metros cuadrados ocupa.
Que se venda podemos creer, o que non me creo que haxa alguén que o compre.
Iso mesmo penso eu. Por se alguén ten curiosidade, o que representa é un collage, unha miscelánea de animais, non? Unha estampa de animais. Unha barbaridade. O seguinte, con máis pezas, ten 48.000. É o terceiro, ollo, porque este é español, é de Educa, ten por título La Vuelta al Mundo. Son 42.000 pezas, ocupa 11 metros cuadrados. Vamos, comeche unha habitación da casa sen problema ningún. Pero estes son os que podense mercar de venda comercial, podense encargar ou buscar unha xoguetería moi, moi ben surtida. Pero hai eses outros que queren pues, a ir nos xornais. O creba cabezas máis grande en superficie, de máis de preto de 5.500 metros cuadrados, tiña 21.600 pezas. Algún dirá, son moi poucas, son menos que os que se venden, os comerciais que acabo de referir agora. Pero é que, claro, as pezas eran máis grandes, eran de medio metro por medio metro. Entón, era unha barbaridade. Montouse no ano 2002 no aeroporto Kai Tak de Hong Kong. Traballaron 777 persoas para montar ese puzzle de 5.500 metros cuadrados. Unha barbaridade. Pero é o de maior superficie, o de máis pezas, o puzzle con máis pezas do mundo. Montouse en Vietnam en 2011, na cidade de Ho Chi Minh, en Ho Chi Minh City. Uh-huh. Fixeron estudantes da Universidade de Económicas. Ten ou tiña 551.232 pezas.
Penso que non imos poder superar o récord, se imos aparcalo.
A mí o que me extraña é que foran quen de montalo, sí, cando se puxeron, en 2011. O extraño é que 8 anos despois non estean aínda, dalle que dalle buscando algunha peza que falta.
Debían ser moitos, moitísimos. Manuel, pois nada, non sei se és aficionado aos puzzles, pero sí que és a música. Algún tema relacionado con esta cuestión?
Hai cancións que falan de outros quebracabezas, pero o certo é que sempre como metáfora, non? Porque iso fala tamén do impacto cultural do quebracabezas como xoguete, como entretenimento, pois na nosa sociedade. Que é que cantas cancións de amor haberá nas que se di iso de ai, es como a peza que te falta o meu corazón, non? E cousiñas destas, ou a tua mente é como un quebracabezas que non son quen de montar. En fin, son as cousas un pouquinho chuscas, pero deron para facer moitas cancións pop. Ata os Rolling Stones teñen algunha, pero en fin, imos quedar cunha que canta en castelán a banda de rock argentina Aterciopelados, que se chama Rompecabezas. Pero non é porque lles levara tempo montar un xoguete, é efectivamente unha destas metáforas románticas.
Pois quedámonos cun tema de amor, pero con referencia tamén a estes quebracabezas. Manuel, un saúdo.
Colombianos, por cierto, dicen argentinos, ese me fue, colombianos.
Colombianos, queda aclarado. Un saludo.
Un saludo a esta semana. Que fue.
pasar.